Du lytter til P1.
Jeg har da bare sådan fået nogle nye venner. I har været sammen for længe. I så har tydeligvis brugt hinanden ud. Det kan man jo altså stadigvæk godt i 30'erne, få sådan nogle nye venner.
Det er fandme svært, for man er træt.
I Shakespeares indskær Sommernatsdrøm jager en gruppe unge mennesker på dørtærsklen til livet hinanden gennem skoven. Den ene er mere udueligt forelsket end den anden. Skoven er magisk, og sommernatten euforiserende. Således også hos Linnea Meyer Ernst, som i morgen debuterer med romanen Kun til navlen. Her danner skoven også rammen for en længselsfuld, umulig og hemmelig kærlighedsfortælling. Syv venner imellem. Men hvad sker der, når ungdommens lette drømmen rammer sin udløbsdato i den skæbne, svangre og nervepirrende alder start 30'erne? Hvorfor er nogle ting svære at sige til dem, man holder af? Og kommer Linnea Meyer Ernst videre end de smukke tabloer af store morgenmadsborde og frityrestegte hyldeskærme? Det anmelder jeg i dag. Forhåbentlig bliver det smukt og dragende. Velkommen til. Jeg hedder Gustav Hagel. Velkommen til jer to også, Bodil Skovgaard Nielsen, litteratur- og kunstkritiker på Dagbladet Information, og Sanne Sigal Ben-Moyal, vært på podcasten Hemmeligheder, som udkommer på P3 her i huset. Og så afslører du også, at du er kendt med i nordisk sprog og litteratur. Mm-hmm. Så jeg siger bare, hallo, hallo. Vi har nogle kvalificerede gæster i studiet i dag. Sanne, du får tonsvis af hemmeligheder i din indbak hver uge til din podcast, og du deler de her hemmeligheder med folk, både i programmet, men også på din Instagram. Bliver du skuffet, eller bliver du positivt overrasket over hemmelighederne i Linnea Meyer Ernsts nye bog?
Det er jo hemmeligheder, jeg hører uge efter uge. Relationshemmeligheder, vennehemmeligheder, parforholdshemmeligheder. Jeg vil jo ikke afsløre, hvad der sker i den her bog.
Nej.
Jeg vil også ligesom, vi har ligesom sagt sådan, okay,
no spoilers.
Der er no spoilers. Den har et twist, som jeg da som hemmelighedsfacilitator tænkte. Jeg havde godt set den komme.
Okay.
Ja. Men jeg bliver ikke skuffet over hemmelighederne, fordi hemmeligheder er jo også på mange måder virkelig dejligt forudsigelige.
Bodil, hopper du med hovedet først ned i Kun til navlen? Eller der er en joke gemt der et eller andet sted.
Ja, der er noget med den titel der, ikke, som ligesom siger, at den godt vil være, at det er okay, at vi er navlepillende, og at vi heller ikke går længere. Og det er måske faktisk også det, der er lidt mit problem med bogen, at den føles meget som at bladre igennem et dameblad, hvor man tænker, nå, så kunne vi godt lige bryde et lille tabu hist og snakke om etisk non-monogami her. Men altså, kommer vi aldrig dybere? Er der aldrig nogen, der ægte har slået sig på noget?
Lad os se, om vi kan komme dybere i løbet af den her halve times tid. Men først, lad os lige høre, hvad bogen egentlig handler om.
Solen skinner, fuglene kvidrer, og træerne vejer i den lette sommerbrise. De er her, alle sammen. Og den næste uge skal bruges på at drikke vin, bade i skovsøen, drømme om hinanden og lægge låg på forbudte længsler. I Linnea Meyer Ernsts debutroman Kun til navlen følger vi syv venner en uge i sommerhus. Silvia er kærester med Charlie. Gry og Adam er gift. Esben og Karen holder surprise-bryllup, og Kvæde er ene ungkarl i skoven. Vennerne er intelligente og veluddannede. De diskuterer litteratur, parforhold og samfundets til tider overdrevne normer. De respekterer hinanden. Men når gamle hemmeligheder presser sig på, kommer bagsiden af venskabets medalje krybende til overfladen. For når man crusher på hinanden, så gør det i den grad tingene langt mere kompliceret.
Ja, når man crusher på hinanden, og måske især på sine venner, så bliver tingene lidt kompliceret. Inden vi når helt dertil, så vil jeg dog lige begynde ved bogens begyndelse, som det også bliver nævnt her. Altså, der er en masse karakterer med, og bogen har faktisk, når man lige åbner den på allerførste side, en rolleliste i flippen. Der står blandt andet, at Silvia, hun er, det er hovedpersonen, hun er et naturligt midtpunkt og en patologisk dagdrømmer. Og så står der en af karaktererne, som hedder Karen. Hun er høj, bydende, objektivt smuk, en naturlig dronning. Altså, det her greb med sådan at præsentere karaktererne, inden man overhovedet er gået i gang. Hvad synes I om det?
Det er jo sådan et greb, der lægger sig meget op af det, den er helt vildt meget dialog med, nemlig Shakespeare's en skal sommernatsdrøm. Og jeg tror måske umiddelbart, at jeg synes, det var lidt det er modigt, fordi at, det kræver så, at du, at du er meget præcis i de der roller, og at de så også kan være både meget præcis inden for deres roller, men at de så også kan bevæge sig ligesom ud over det. En karakter, for man ikke bare stivner i en arketype, eller tænker, at sådan er vedkommende, skal jo også overraske og have dybde og fylde.
Ja, jeg tænker, de skal også, godt nok også leve op til de roller så, ikke?
Ja, hvad vil det overhovedet sige at være en patologisk dagdrømmer eller en naturlig dronning? Altså, det er også det er sådan nogle adjektivagtige sætninger, som jeg ikke altid ved, om siger så meget om mennesker.
Jeg havde ikke opdaget det. Så det er en nyhed for mig. Og det kan jeg meget godt lide, fordi jeg kaster mig bare, som jeg altid gør. For det første læser jeg altid sidste side i bogen.
For ligesom at vide, hvad der sker.
Bare lige sådan, det er en ting, jeg har. Så går jeg tilbage, og så kaster jeg mig ud i det, og sådan er det jo, når det er et persongalleri, eller det her, det er sådan, de første 20 sider ved jeg ikke rigtig, hvem er hvem, og jeg tænker jo hele tiden, fordi det er min generation, hvem er relaterbar? Hvem er jeg? Nu er jeg Karen. Nej, nu er Silvia. Og så blander jeg dem sammen, og lige pludselig, så sker der jo det, som er godt ved at læse en bog færdig, det er jo, at lige pludselig, så begynder de jo at tegne sig tydeligere karaktererne, og så er jeg måske bare en blanding, men så jeg har ikke oplevet den her rolleliste, og det tror jeg måske, jeg har været meget glad for. Så jeg har læst den uden.
Men hvad, du foregriber fuldstændig min næste spørgsmål. Hvem er der nogle af de her karakterer i det? Altså, fordi karaktererne er meget arketyper. Er der nogle af dem, identificerer jeg mere med end de andre?
Jeg følte det jo personligt, da du skrev og spurgte, om jeg ville være med. Fordi jeg tænkte, du inviterer mig kun, fordi jeg er de fleste mennesker i den her bog. Og jeg er jo, jeg har fundet en lille passage.
Ja.
Som ramte mig enormt hårdt. Der står: de har altid serveret retter med spidskål. De ved, hvordan man går til en artiskok. Typerne, der laver fuldendt mad til andre og glemmer selv at spise. De er ikke fordomsfulde. De er ikke småborgerlige. De har for fanden ikke cowboysnapper hængende. Det er ikke den form for stolt fantasiløshed, der er tale om, hvor jeg var sådan her. Det er derfor, du har inviteret mig. This is me.
No cowboysnapper.
Nej, men sådan bare...
Det må sendes igen.
Altså, det kan vi tale mere om. Jeg tænker bare... Den har et meget særligt segment, tænker jeg, den her bog. Ellers så har den ikke, så tænker den, gud, hvor skal jeg vise en verden til nogen, der ikke kender den her. Jeg kender alt ved den. Derfor kan jeg læne mig ekstremt trygt ind i den her verden, samtidig med, at jeg kan få en lille bitte smule klaustrofobi. Og det tænker jeg også er meningen.
Helt klart. Jeg vil gerne vende tilbage til det her med et øjeblik, og bare lige blive sproget lidt, for jeg synes, den er ret velskrevet. Men helt kort, Bodil, har du en, hvor du tænkte, at du læste den, det her, det er mig?
Nej, jeg tror, det er min værste frygt at blive som nogle af de her karakterer. Og det kan jo være meget sjovt, når man bliver konfronteret med det hårdt. Der. Men jeg synes virkelig, at det er nogle karakterer, der nærmest... Det er som om, de er så netop overuddannede og har sådan et virkelig godt sprog for deres følelser. De nærmest ikke sådan kan føle noget selv. Og så har de baseret alt, og det gælder nærmest dem alle sammen, på en foragt for nogen, der sådan er lige under dem. Lige for eksempel har en cowboysnab, hvor jeg er sådan, jeg har sgu da også finde noget, der har en cowboysnab. De er eddermame mere end den. Og hvis man så også skal blive ved det der sprog, ikke, som du spurgte om, det er jo sådan et enormt overstyret sprog hele tiden, der igen bliver ved det meget sådan glittet. Altså den har også nogle, alt der hele tiden sådan nogle, der er langt mellem punktummerne tit, og så bliver de punkteret, og så er der mange sådan indskudte sætninger, eller sådan beskrivelser, der ligesom putter på med flere sådan glimt og blikke. Og så er det sådan en bog, der i sit sprog enormt gerne vil være sådan sanselig. Der er simpelthen ikke det synonym for sådan rislende, duvende, glimtende, alt muligt, som ikke er med i den her bog. Alt er ligesom shine.
Pigerne, dierne.
Exactly.
Jeg vil gerne lige læse et kort stykke op. Jeg synes, den er skrevet... Jeg kan rigtig godt lide måden, hun skriver på. Og jeg synes, at... jeg vil give dig ret i, der er nogle gange en tendens til, at det måske lige er pigerne, dierne, rislende nok. Men jeg kan også rigtig godt lide, at jeg synes, hun får noget billedsprog frem. Og jeg har fundet et sted, jeg synes eksemplificerer det rigtig godt. Det er, hvor hun beskriver aftenen. Hun skriver: aftenen er generøs. Lyset bliver hængende længe. Praler. Er klokken 9, og jeg kan blive en time længere. Tusmørket ankommer langsomt og lyseblåt. Lægger en arm om solnedgangen. Men som en tilnærmelse. Ikke en trussel. Det er umuligt ikke at drikke mere. Og jeg synes, det her med lyset, der lægger en arm om solnedgangen. Altså, det er sådan noget billedsprog, som jeg responderer enormt godt til.
Jeg sad de første 20-30 sider. Altså, Linnea Meyer Ernst er jo skribent på Weekendavisen.
Mm.
Så de første 20-30 sider sidder jeg jo, fordi jeg kender hende, jeg kender hendes sprog.
Mm.
Så jeg sidder ligesom og tænker, kan hun skrive? Altså det tror jeg er enhver sådan, hvad kan man sige, skribent på avisens lod, når man først springer ud som debuterende forfatter, det er, at folk sidder og tænker, men kan hun skrive? Så det sad jeg brugt lidt tid på i starten. Det er jo mit problem, kan man sige. Det har ikke noget med Linneas bog at gøre. Og det finder jeg ud af, at det kan hun. Altså det har jeg jo altid synes, hun kunne. Hun skriver enormt godt, og jeg er enormt glad for de ting, hun skriver. Og det er jeg netop, fordi hun er en virkelig god observatør. Altså hun er vildt god til at beskrive. Hun laver et vidunderligt sådan, hun er et vidunderligt sådan karakteropbyggende.
Den er ekstremt observant, her. Den her bog.
Altså, den er næsten virkelig for observant. Ja. Det, som er mit problem med den, det er, at den nogle gange bliver lidt for selvbevidst. Men jeg må så også sige, når jeg har sagt det, at jeg vitterligt sidder og tænker, hver gang jeg læser en ny beskrivelse af en karakter, så tænker jeg, gud, hvor det rammer rent. Altså, der er sådan, gud, den person kender jeg. Den har jeg i min perifære omgangskreds. Det der, det er min bedste ven. Eller sådan, altså, så det er det, hun kan, og det bliver hendes. Det er både a blessing and a curse.
Ja, lad os lige blive ved den her blessing and a curse, så, fordi det er noget, som vi har kredset om, det der med, er det for elitært? Er det et miljø, som er så utilgængeligt? Altså hun beskriver et miljø, som er så lukket, eller så sådan, det er litteraturvidenskab, det er altså referencer med alt fra Sylvia Plath til Virginia Woolf, til internet memes, til queer-teori, til Sartre, Beauvoir, det er sådan, det har hele baduljen, og det sætter sat med høje krav til læseren.
For det første vil jeg sige, som anmelder til dansk litteratur, så er man simpelthen sådan overeksponeret for romaner, der foregår omkring eller uden for litteraturvidenskab eller forfatterskolen. Og jeg har bare sådan en bøn til dansk forfatter, sådan get away from it, step away from the litteraturvidenskab. Der må være andre miljøer at beskrive i dette land. Det er så mit problem, som anmelder dansk litteratur, men det er sådan et mikrokosmos, der som faktisk ikke afspejler, det nægter jeg at tro, at det afspejler sådan resten af samfundet. Til gengæld er det nogle mennesker, der har meget let adgang netop til avisspillerne og til bogreolerne.
Mm.
Det er sådan, jeg kender godt de her mennesker, jeg har også set dem på Instagram, og de er lette at karikere og imitere. Det den så også gør netop, som du siger, det er at være dialog med alle mulige andre store værker. Dels Shakespeare, men også Virginia Woolf til Fyret især. Også Sylvia Plath, som hovedkarakter nærmest er sådan opkaldt efter. Jeg har det sådan med det, at det er sådan noget, der er også sådan hele tiden, nu snakker jeg lige om sproget før, ikke? De er hele tiden sådan prinser og græske guder og romerske ynglinge og skal ligge oppe, skal vindrukklage sig i munden og sådan noget. Og det er ligesom om, det er sådan den vestlige kulturarv som en slags en du, du kan lægge på bordet, en creme, du kan smøre på armene, men sådan, jeg kommer bare til at tænke på sådan, til Fyret, der kommer også en verdenskrig, og alle dør, glasklokken af Sylvia Plath ender, altså handler om selvmord. Der er sådan noget helt vildt dark, som aldrig, synes jeg, eller sådan, måske lidt til sidst, jeg synes også, de her værker sådan holder os spændende at være i dialog med, fordi de er enormt smukke, men også fordi de har død og ødelæggelse i sig. Og det er måske det, der sker, når man bare har noget som en creme, man kan tage på, at så begynder der aldrig rigtig at svide.
Bliver det for pænt, Sanne, som Bodil siger?
Jeg ved ikke, om noget bliver for noget, altså bliver det for elitært, eller bliver det for pænt. Det er jeg sådan set ligeglad med. Er det godt? Så er det fint for mig. Altså, det er sgu ikke så kritisk. Altså, sådan, hvis det er fint for mig. Jeg tror, det, du spurgte om i starten, er hemmelighederne saftige nok, eller overrasker de dig? Jeg tror, det er meget svært at finde hemmeligheder, der overrasker mig efterhånden. Men de er jo bare meget forudsigelige. Mm. Altså, det vil sige, sådan, de hemmeligheder, der går mest igen, også i min indbakke, er jo, jeg er forelsket i min bedste ven. Mm. Altså, det er da vitterligt en klassiker. Og der er ikke noget galt med en klassiker. Jeg behøver heller ikke, at der skal ikke tilføjes noget nyt nødvendigvis. Men jeg mangler nok også noget mere grimt, var jeg ved at sige. Altså sådan, fordi den der misundelse er jo, hvad enormt mange hemmeligheder er bygget på. Altså, de under jo ikke hinanden en skid, den her vennegruppe. Og det tror jeg igen ikke, der er noget unormalt i.
Jeg har det også sådan, hvorfor er de venner? Altså sådan, der er nemlig ikke sådan noget, det er kun sådan rent positionsspil, og du har fået en bedre kæreste end mig, du skal giftes før mig, og sådan noget. Jeg er sådan, kan I lide hinanden? Det minder mig om at sådan, se Twilight, hvor man også sådan, hvorfor kan Bella og Edward lide hinanden? De skændes jo bare hele tiden. Men kan vi ikke også snakke om sexscenerne, apropos for, om det er for pænt? Der er sådan en scene i den her bog, hvor hovedkarakteren Silvia, hun har en kæreste, der hedder Charlie, og så er hun også lidt forelsket sin ven Esben. Og hun kan ligesom ikke finde ud af, hvem skal hun vælge? Det er også sådan, altså, det er sådan en mega first world problem. Det er der ikke noget galt med, sådan at have for mange valgmuligheder, ikke?
Ja.
Nå, men så vil hun ligesom onanere, og hun går op på sit værelse og skal ligesom beslutte sig, hvem hun skal onanere til. Og først prøver hun at tænke på Charlie, som er den her gode omsorgsfulde. Så prøver hun at tænke lidt på Esben, som er sådan det forbudte, men også jo sådan ret konventionelt sikre valg. Så ender det med, at hun altså onanerer til en forestilling om sig selv, 20-30 år ældre, som sådan settled in life. Og jeg har bare aldrig hørt så politisk korrekt en sexfantasi.
Mm.
Altså sådan, der selv som vellykket ældre, altså sådan, det er bare den sådan drift, eller sådan det begær, eller sådan, at det skulle være forløsning, det eddermame pænt.
Kunne du lide sexscenerne, Sande?
Jeg har det meget svært med at tale om sex. Jeg har det meget svært med sexscener. Så det er... jeg er ikke forfatter. Jeg tænker, at sexscener er ekstremt svært at skrive, fordi man har sådan en selvbevidsthed om, sådan, nu bliver det sådan en erotisk novelle. Eller sådan. Og det synes jeg vitterligt ikke, det gør.
Mm.
Jeg tænker, at der er nogle sexscener, især sådan lidt længere fremme i bogen, som vi ikke spoiler nu, som jeg faktisk synes er ret vellykket.
Mm.
Og der er ligesom et forspil til dem også, omkring noget hyldeblomst, som jeg faktisk også synes er rigtig vellykket. Så jeg synes... Den del af det, og det må jeg sige, så hun ville have skuffet mig, hvis hun ikke kunne have skrevet det. Fordi jeg synes, hun er, det siger hun jo også, at hun ville ønske, at vi talte mere om sex. Jeg ville ønske, at vi talte rigtig meget mindre om det. Så der har vi det jo fuldstændig forskelligt. Og det håber jeg også, at vi lige alligevel kan komme ind på, selvom jeg ikke ved overhovedet, om det er din dagsorden, Gustav. Men I to er jo faktisk heller ikke nået til det her sted i livet, vil jeg bare lige sige. Så jeg tænker måske også, at der er sådan et point of view, som er meget spændende. Fordi I står og kigger ind på noget, som jeg står midt i. Så jeg kan også mærke, at jeg føler mig mere ramt, end I gør.
Ja, altså det... hvis vi lige runder sexscenerne af lynhurtigt, så synes jeg, at de er... For mit vedkommende er de enormt velskrevet. Det er meget sjældent, jeg læser en bog, hvor jeg får lidt røde kinder. Og jeg er også et utroligt bonært menneske, som ikke kan lide at tale særlig meget om sex. Nærmest heller ikke at have det. Men, men der er nemlig nogle af sexscenerne, som er virkelig, virkelig velskrevet.
Mm.
Og man kan sige, det er også... Men jeg er enig med dig, Bodeli, at den scene, du fremhæver, hvor at hun onanerer til billedet af sig selv som voksen og lykkelig, det er et, meget, meget...
Det er også altså sådan... det er bare, fordi jeg også mangler noget sådan... Jeg tror generelt, jeg mangler noget sådan satire, der bliver udstillet lidt, fordi det er jo sådan definitionen på navlepillende fantasi. Altså at onanere til sig selv.
Ja.
Men jeg er bare sådan... Men skal vi ikke snart grine lidt af de her karakterer også? Og sådan, skal de ikke snart være lidt latterlige? Og det ved jeg ikke rigtigt, om de nogensinde bliver, eller sådan, ikke fordi jeg savner, at de sådan kommer til at prutte under sex, eller sådan, eller det må gerne blive fantasien, eller sådan, men jeg er sådan, hvornår sprækker glansbilledet, hvornår bliver det uhyggeligt, hvornår kammer det over?
Inden vi skal til anbefalingerne, så synes jeg, vi skal lige også vende det, som du bringer på banen, Sanne, nemlig at de her mennesker er jo i start 30'erne. Jeg får meget sådan en start midt 30'erne måske. Jeg får sådan en, altså jeg tænker også på sådan noget Friends og Sex and the City og sådan noget, der er listen, fordi girls rigtig meget, fordi der er sådan en generations ændring eller sådan en livsskifte. Og jeg vil bare lige hurtigt læse noget op fra bogen, som handler præcis om det. Nu hvor de endelig har tid til at tale sammen, kan Gry pludselig mærke, at hun ikke rigtig ved, hvad hun skal sige. De venner, som hun engang var så tæt med, er rykket mange skridt videre i deres liv. De er blevet til nogle andre, eller de er blevet mere sig selv. De er stadig unge, men de begynder at få knaster. Man er ikke så opsat på at behage og passe ind, eller udmærke sig på den rigtige måde, som de var, da de var i 20'erne. De er blevet karakterstærke, kantede, voksne, store mundfulde. Og det er meget... Altså, nu nævnte du det. Jeg, som en, der er i mine... sluttyver, synes den er... jeg har ikke givet så meget op, som jeg føler, de her karakterer har. Jeg tror stadig godt, at jeg kan blive Virginia Woolf. Hvor at hovedrollen i den her bog står imellem at sige, skal jeg ikke blive Virginia Woolf, og er det skal jeg måske blive højskolelærer eller et eller andet. Ikke? Jeg har stadig den der, men sådan du er, og ikke for at outdage din alder, men du er lidt ældre end mig. Du er måske tættere på dem her alder.
Jeg er simpelthen 10 år ældre, end du er. Ja. Og også Bodil. Og jeg bliver også... Jeg bliver ret ramt, da der bliver skrevet de kedelige synkrone parløb. Mm. At ingen har fantasi til noget af det. Var vi ikke boemer for 5 minutter siden?
Mm.
Og det er jo en 30'er. Det er sådan et 30'er, og ikke mantra, men sådan en forbandelse. Altså ja. et å. Og det er det der med, sådan, du sagde det også til mig tidligere. Jeg har da ikke givet op på den her drøm, eller hvad end du drømmer om, Gustav. Jeg ved det ikke. Og jeg sidder og smiler lidt overbærende til jer begge to, fordi jeg har det sådan, og det, jeg elsker også lidt at indtage den position nu, fordi jeg er sådan, I tror, I ved, men I ved ingenting.
Men jeg tror bare, jeg synes, at det sådan er sådan en lidt barnlig drøm om, hvad frihed og fællesskab og forpligtelser er, at det sådan er sådan lidt sådan bohemideal, unge vilde poeter, så skal vi også bare sidde på en bar i Paris hele dagen og behandle vores børn dårligt, eller sådan. At det idealet, kan der ikke være mange forskellige forestillinger om det her? Jeg synes, det er sådan, altså, jeg er nemlig også yngre end det, men jeg er sådan, vi må simpelthen kunne lave noget andet end at sætte familieliv og rock'n'roll over for hinanden. Come on.
Men det er jeg meget enig med dig. Altså, jeg synes ikke, det som er hovedpersonen i denne her bogs ultimative utopi, er mit værste mareridt.
Præcis.
Men jeg kan bare godt genkende følelsen af, at ens liv forandrer sig, og at man lige pludselig begynder at være sådan, gud, jeg kan faktisk ikke blive astronaut længere. Sådan den skal strejse listen. Inden vi afrunder anmeldelsen af Kun til Navlen, så skal vi lige have en anbefaling fra jer hver til et stykke kultur, som man kan opleve, læse, høre eller andet, som berører nogle af de samme temaer. Og skal vi starte med dig, Sanne?
Jeg kommer aldrig ud. Og det har noget at gøre med, at jeg er i det her segment, som sidder der helt klaustrofobisk ved et langbord til et par meter. Så min anbefaling er, at jeg har set i fjernsynet sammen med sikkert alle mulige andre danskere, men dem, der ikke har, skal lytte til mig nu. Orkestret, fordi der er en person, som kunne have været med i den her bog. Neil Rønholdt, synes jeg, i sit livs rolle, som den her kvinde, der overhovedet ikke kan mærke sig selv mere og er blevet skilt, og nu er hun blevet gift igen, men måske var det ikke det rigtige. Og hun har sådan en despair, og så sådan en fuldstændig vidunderligt blik. Og var engang neurotisk, og nu ved jeg ikke engang, hvad hun er. Var også lidt alkoholiker, og nu er hun...
Var meget alkoholiker.
Hun har det er en meget smuk kvinderolle, som jeg er meget glad for at se på dansk tv.
Så karakteren Regitze fra orkestret, som kan
Gitze.
Ses...
Min Gitze,
som kan ses på DRTV. Tak for det. Bodil?
Jeg vil faktisk også tage et kvindeportræt med. Det er malet af Henri Matisse og hænger på Statens Museum for Kunst. Deres måske sådan bedste maleri, det hedder Portræt af Madame Matisse eller Den Grønne Stribe. Det er sådan et portræt af kunstnerens kone, men det er sådan et, så der er vildt mange farver på. Den har nemlig sådan en grøn stribe ned gennem ansigtet. Det er sådan et værk, jeg sådan ser hver gang, jeg kommer på det museum, men også som hver gang, jeg ser det, så oplever noget nyt, fordi man kan ikke afgøre, hvilket humør er hun i. Er hun mild? Er hun lidt tilbageholdende? Er hun streng? Er hun vred? Er hun mest maskulin eller feminin? Det har ligesom, og det vokser også på mig, det udvikler sig hver gang. Jeg synes, det er sådan et portræt, der siger noget om, også med den måde, man ligesom kan opleve det flere gange, at menneske er aldrig én ting, er aldrig nemlig bare sin rolle og sin kasse. Og selv i det bare glimt, altså det er også sådan et impressionistisk værk på mange måder, så det har det der lysglimt i sig selv, bare et glimt kan du være 1000 ting. Det synes jeg er meget smukt.
Den Grønne Stribe, eller et portræt af Madame Matisse. Okay. Matisse, som man kan se på SMK.
Præcis.
Fantastisk, tak for det. Jeg vil gerne anbefale en af mine yndlingsbøger, og det er lidt kedeligt at anbefale en bog til en bog, men jeg er så glad for den bog, at jeg er nødt til at gøre det. Det er Ernest Hemingways Edens Have, og det er Hemingway-kendere vil mene, at det er lidt blasfemisk, fordi den er udgivet efter hans død i 86. Hemingway dør i 61, men han har skrevet på den fra 45, så han har skrevet på den i 15 år, eller 46, så han har skrevet på den i 15 år. Og grunden til, at jeg gerne vil anbefale den er, den har samme, hvad kan man sige, leg med identitet og forhold og kærlighed som Kun til Navlen. Plottet er meget kort, at et ægtepar er på bryllupsrejse. Total Hemingwaysk. De slikker sol, drikker vin. Hemingway skriver, de boller. På et tidspunkt så beslutter Catherine, hedder konen, at hun vil være en dreng, så hun klipper sit hår kort, og så begynder hun at tage virkelig meget sol, så hun bliver sådan besat af at blive brun, og så begynder hende og manden at få sådan et meget underligt flydende forhold, og så kommer der en anden kvinde ind i det, og så går det hele selvfølgelig op i hat og briller og køns stoledans. Det er meget atypisk Hemingway, samtidig med den har det der meget mandlige, fede, romantiske blik, som hans bøger er fyldt med. Så den vil jeg anbefale, den hedder Edens Have, og det er altså Hemingway. Sanne, vi har kredset om det her med hemmelighederne og med længslerne og med, er de for pæne, er de mørke nok, afspejler de de hemmeligheder, som du får i indbakken, og du siger, at de passer til hvad for nogle hemmeligheder, der faktisk er derude, og hvad for nogle hemmeligheder, du kan genkende i din egen omgangskreds.
Fuldstændig. Ja. Altså, og det er jo både godt og skidt. Altså, det er jo... det er jo vildt, at vi render rundt med de her længsler og hemmeligheder. På en eller anden måde er det måske også bare livet. Så. Eller sådan. Det er jo... Altså, at blive voksen er jo også at lære at leve med mange hemmeligheder.
Ja.
På mange måder.
Savner du, at de gør mere ved deres hemmeligheder i bogen?
Nej, for det er jo hele bogens præmis, eller sådan. Det er jo hele den der kritik af sådan... Det her døde vande, eller skuffelse over livet, skuffelse over sine venner, skuffelse over sig selv. Sådan, nej, det gør jeg faktisk ikke. Den tomgang kan jeg faktisk ret godt lide, og jeg må også bare sige, sådan, ikke alle hemmeligheder skal jo fortælles. Det kan man jo også se i en af de relationer, går det jo også sådan ret galt. Mm-hmm. Altså, nogle hemmeligheder skal man nok bare onanere til.
Bodil, som litteraturkritiker ser du jo mange debuter. Og det her, det er Linnea Meyerns debut, som Sanne siger i starten, så hun skrevet meget i dagbladene. Er det en stærk debut, synes du?
Ja, det er det på mange måder. Der er nogle klare karakterer, et sprog, der er klart af sit eget. Jeg synes også, det er meget en debutroman på den måde, at den ligesom vil ekstremt mange ting på samme tid. Den vil både være i dialog med ligesom, litteraturhistorien, og den vil også være samtidsspillet, og meget af det ender derfor også sådan, og den vil jo også være klummer om, hvad cis-kvinder gør, når de erotiserer skovsøer, og hvad må man sige om biseksuelle? Den har også ligesom sådan noget klummer indlejret sig i sig hele tiden. Og det er måske også det, at den vil alting på en gang, som mange debuter jo måske gerne vil.
Det var anmelderne for... denne gang. Tusind tak til mine gæster, anmelder Sanne Sigal Ben-Moyal, vært på P3-podcasten Hemmeligheder, og Bodil Skovgaard Nielsen, litteratur- og kunstkritiker på Dagbladet Information. Kun til navlen, den er i boghandlen i morgen, og den bliver udgivet på forlaget Lindhardt og Ringhof. Anmelderne er tilbage i næste uge, og det er redaktionen også. Den består af Joachim Kruse og Nana Slot. Jeg hedder Gustav Hagild, og husk, kærlighedens vandring var aldrig let. På genhør.